Tentang mitologi Nusantara bersama Gede.
Ya, kita bikin ini dengan apa ya? Kasih judul cerita punakawan. Punakawan ya, ini maksudnya cerita setia kawan ya. Cerita-cerita sejarahnya.
Setia kawan ya, iya.
Nusantara yang ada.
Nusantara. Serial punakawan.
Agak serius.
Agak serius.
Jadi
sedikit berat.
Emang apa yang mau dibahas?
Nih mau bahas nih. Nah kali ini nih, aku mau bincang-bincang nih tentang siapa sosok Semar sebenarnya.
Semar itu kan yang orang banyak tahu, sosoknya ya, kan berjambul.
Ya berjambul.
Pantat besar.
Ya.
Perut besar. Tangannya nunjuk.
Nah.
Mukanya putih.
Itu kenapa tuh tangannya nunjuk itu?
Itu kan membuat orang tuh agar tahu bahwa hidup tuh harus lurus. Jadi kayak filosofi untuk hidup tuh ya jangan aneh-aneh gitu.
Oh gitu.
Jadi kan selalu yang jadi jargon beliau ini kan ojo lali,
jangan lupa ya.
Jangan pernah lupa bahwa kita ini siapa, tujuannya apa, gitu kan. Jadi Semar ini ya, sejarahnya adalah anak ketiga dari Sang Hyang Tunggal. Jadi Sang Hyang Tunggal ini punya anak yang dibuatnya dari tiga telur. Nah, telur pertama jadi yang tertua adalah
ya
Sang Hyang Batara Guru. Nah, yang kedua Sang Hyang Togo. Batara Togo. Batara ini untuk dewa laki-laki ya.
Oh, dewa laki-laki.
Kalau perempuan itu Batari. Jadi Batara Guru
ya
yang pertama tadi. Yang kedua Batara Togo, yang ketiga Batara Ismoyo.
Batara Ismoyo. Nah, berarti Semar ini apa ya?
Batara Ismoyo.
Oh.
Nah, sebelum dia jadi Semar.
Uh-huh.
Jadi Batara Ismoyo ini sosoknya ganteng.
Ya.
Ya cakep lah untuk seorang dewa kan. Oh. Jadi mereka ini tiga sosok anak yang tampan-tampan. Sampai suatu saat Batara Ismoyo dan Batara Togo ini sering berantem.
Orang dua itu.
Ya, dua sosok dewa ini sering berantem karena perdebatan saudara lah. Akhirnya sang ayah tadi Batara Tunggal mengutuk mereka menjadi sosok yang jelek.
Dua-duanya.
Jadi keduanya menjadi sosok seperti itu yang dikenal sekarang.
Berarti yang ganteng cuman Batara Tunggal ya?
Batara Guru.
Oh, Batara Guru.
Abangnya yang tua ya.
Oh,
tapi
iya.
Batara Guru ketika dia sombong dan dia mengaku dia yang paling ganteng dibanding yang lain,
iya.
Batara Guru juga kena kutuk sehingga badannya menjadi kecil, tidak bisa berjalan. Nah, jadi dia tuh selalu pergi kemana-mana naik kuda.
Oh.
Kayak kuda naik sapi, namanya sapi Nandini.
Oh, gitu.
Sapi sejak Nandini. Itu di kepercayaan Hindu, agama Hindu tidak boleh
dipotong
membunuh atau mengkonsumsi
sapi
kendaraan ya? Dewa tadi.
Oh,
iya. Batara guru tadi. Nah, balik-balik ke
ya.
Bentuk tadi.
Ya, bentuk.
Tapi
bentuk
ada lagi kisah lain bahwa mereka bertiga ini mengikuti sayembara gitu.
Ini sayembara apa nih?
Sayembara untuk menjadi raja. Jadi mereka ini kan belum jadi raja.
Ya.
Siapa yang bisa akan menjadi raja dari tiga dunia, tiga jagat. Saya lupa nama jagatnya apa aja karena saya notabene bukan orang Jawa.
Ya, ya.
Jadi dia itu akan menguasai tiga kerajaan, tiga dunia gitu kan.
Mm-hmm.
Sayembaranya adalah menelan gunung.
Wow, dewa berarti sayembara menelan gunung ya?
Ya. Jadi yang pertama mencoba antara Batara Togo mencoba, yeah. Alhasil dia hanya bisa ini sayembaranya adalah menelan terus mengeluarkan itu dari dubur, maaf, pantat maksudnya.
Ya.
Oh. Nah, dari
berak
belakang. Ya, nah, diberakin gitu kan. Nah. Yang berhasil, nanti lo bahas berhasil. Batara Togo itu tidak berhasil sampai mulutnya sobek.
Oh.
Nah, makanya mulutnya besar.
Ya.
Batara Ismoyo itu perutnya nyangkut di perut, makanya perutnya besar.
Oh, perutnya gede ya.
Ya, pantatnya besar tuh karena nyangkut, enggak sempat keluar. Di gunung itu di perutnya.
Iya, nyangkut.
Batara Guru berhasil.
Oh, berarti Batara Guru
yang
sendiri
jadi raja. Berhasil. Ya.
Jadi raja.
Itu ada versi seperti itu, ada versi tadi yang dikutuk tadi.
Oh.
Saya enggak tahu
mana yang benar.
Yang mana yang paling benar.
Paling
jadi
benar, ya.
Kembali ke sosoknya tadi. Beliau ini jadi sosok Semar atau disamarkan.
Oh, atau, nama Semar tadi.
Iya.
Nama Semar tadi.
Sosok maksudnya Semar itu adalah disamarkan.
Oh, Semar tuh disamarkan.
Iya, jadi dia bukan sosok yang seperti awalnya. Udah berubah gitu. Dan ini juga yang menjaga gunung-gunung agar tidak meletus dengan cara dikentuti.
Oh, dikentutin.
Iya, untuk membatalkan gunung itu meletus.
Oh.
Makanya ada kawah, setiap gunung itu ada kawah.
Ya.
Itu bekas dari apa?
Kentutnya.
Ya, buang angin tadi. Ya. Ya.
Nah, iya nih. Apa nih tugasnya nih dari Eyang Semar nih, gede?
Di dalam cerita Mahabharata, beliau ini kan pengemong daripada para dewa.
Pamomong ya?
Mengemong maksudnya itu mengasuh.
Oh, mengasuh.
Yang mengajari apa ilmu-ilmu kesaktian segala macamnya.
Oh, berarti leluhur ya.
Enggak, kalau leluhur kan nenek moyang ini jadi mentor.
Oh, gitu. Iya.
Jadi guru maksudnya. Heeh. Mengemong, mengayomi, mendidik, ngomong gitu. Jadi Semar tuh sosok momong, pemomong raja-raja Jawa juga. Makanya beberapa cerita mungkin yang paling sangat dikenal oleh masyarakat adalah beliau ini adalah pemomong daripada Raja Majapahit terakhir.
Raja Majapahit terakhir?
Ya.
Siapa itu?
Prabu Brawijaya kelima.
Oh, jadi ini Hendra nih kurang luas nih pengetahuannya, sejarahnya. Jadi mau tanya-tanya juga nih.
Jadi ya. Prabu Brawijaya V ini adalah orang tua dari Raden Pata,
ya.
Batara Katong, Bondan Kejawan, Arya Damar dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 99 anak kalau enggak salah. Dari 77 istri kalau enggak salah.
Wow.
Ya, makanya ada beberapa yang di Palembang. Dulu kan kalau mau dikisahin panjang, Arya Damar ini salah satu anaknya dari istri yang ratu raksasa dari hutan gitu. Nah, Arya Damar itu belum lahir, dibuang, istrinya dibuang sama raja, diusir gitu kan.
Diusir.
Sampai lahirlah anak ini. Ketika anak ini lahir di hutan, dia bertanya, siapa bapak saya? Kata ibunya, kalau mau tahu bapak kamu, kamu harus mengabdi dengan dia. Maka dia omonglah bapaknya adalah Raja Majapahit.
Gitu.
Akhirnya dia menghadap ke bapaknya kan, tapi dia tidak bilang bahwa dia anaknya, dia ingin mengabdi, sebagai prajurit.
Mengabdi kayak gitu.
Nah, syaratnya dari Brawijaya adalah harus mendatangkan 3 hewan. Gajah, jerapah, dan apa? Banteng apa zaman itu. Jadi untuk ditaruh di alun-alun.
Jadi ini nih ngeluarin
sayembara dari seorang raja tadi kalau mau jadi prajurit. Oh. Akhirnya beliau ini ngadep mamanya tadi, yang ratu tadi, ya, raksasa tadi, ya, ibunya tadi, untuk meminta kesaktian untuk memanggil hewan-hewan liar tadi. Akhirnya dapat, sehingga dia jadi prajurit. Di perjalanan hidup Brawijaya punya istri dari negeri Champa, seorang keturunan Cina. Jadi putri ini kalau nggak salah darah putih apa siapa gitu ya, namanya saya lupa, dapat darah jingga berdarah apa gitu, pokoknya dia orang Champa, negeri Champa, Kamboja kalau sekarang.
Oh iya.
Jadi dia punya istri itu hamil
ya,
terus si istri yang lain itu meminta agar anak ini istri ini dibuang. Akhirnya istri ini dibuang, diberikanlah hadiah untuk Arya Damar sebagai adipati di Palembang. Zaman itu adipati itu bupati. Jadi dia ini karena karir politiknya bagus, karir prajuritnya bagus, dia jadi adipati di Palembang.
Gitu.
Terus dikirimkan dan dihadiahkan sebagai istri. Jadi lahirlah anak bernama Jinbun Pata.
Jinbun Pata.
Jinbun Pata tuh yang akhirnya menjadi Raden Pata.
Oh, Raden Pata.
Nah, Jinbun Pata ini sebagai anak Arya Damar, anak tiri ya.
Iya.
Nah, padahal ini seharusnya jadi abang.
Abang.
Ya karena kan ini anak ini Brawijaya 5 juga.
Oh.
Jadi dia harusnya bersaudara, tapi jadi anak tiri.
Anak tiri.
Gara-gara ibunya dinikahkan dengan abangnya gitu.
Oh iya nih gede. Ini ada yang mau tanyain lagi nih. Jadi sosok Semar ini, beliau ini bersemayamnya di mana nih?
Konon kalau bersemayam beliau sebelum ada proses moksa, beliau itu tinggal di Bukit Tidar. Karena menurut sejarah yang pernah bertemu dia di Bukit Tidar itu salah satu Wali Songo di era pertama, namanya Seh Subakir.
Oh, Seh Subakir.
Ya, Seh Subakir itu pendekar Pulau Persik, pendekar Gunung Persik. Jadi dia tuh dari Persia.
Oh, dari Persia, luar negeri berarti ya?
Iya, dari jajaran tanah Arab, Timur Tengah. Jadi dia dari Persia. Dia ini ahli menumbali tempat.
Oh, berarti dia yang memberantas makhluk-makhluk halus
itu. Ya, lelembut-lelembut di tanah Jawa itu ditaklukkan sama beliau. Tapi
ya,
sebelum adanya eranya Wali Songo, terutama adanya manusia, sosok Semar kan sudah terlebih dahulu
ada di tanah Jawa.
Ada di bumi.
Oh, ada di Nusantara.
Jadi,
ya.
Jadi dia itu kan dulu di Kayangan dengan nama Batara Ismoyo.
Ya.
Turun ke dunia jadi Semar tadi.
Oh ya, sudah
jadi itu udah sosok, jadi itu dia jelek itu sudah di dunia.
Oh.
Nah, di dunia inilah dulu Pulau Jawa itu kan jadi tempat tujuan daripada para wali 9 ini, Wali Songo ini. Wali Songo ini ngomong-ngomong kan adanya Wali Songo itu dari petunjuk mimpi Sultan Turki Muhammad Al-Fatih.
Oh.
Jadi mimpi beliau itu ada suatu pulau bernama Jaya Dwipa yang terombang-ambing di samudra. Jadi dia tuh enggak tetap ya.
Berarti goyang-goyang terus.
Ya, dia dapat perintah di mimpinya tuh untuk petunjuk dia tuh untuk memaku pulau ini agar jangan kemana-mana lagi.
Oh, tetaplah di posisi itu
jangan bergerak. Ya. sampai dia harus mengirimkan 9 wali dengan kemampuan berbeda, salah satunya Sesubaki, Sesubaki yang ahli menumbali tempat. Maksudnya menumbali tempatnya adalah membersihkan.
Oh, membersihkan yang
itu. Paku itu ada 3 di Pulau Jawa.
Paku ada 3. Jadi
ya, apa salah satunya ini? Bukit Idar.
Oh.
Tempat yang Semar tadi.
Yang Semar.
Nah, harus dipaku di situ. Berhadapanlah Sesubaki dengan yang Semar.
Oh.
Di sinilah terjadi pertempuran.
Pertempuran ya.
Yang tidak ada kalahnya sampai akhirnya Semar mengatakan begini, kita berperjanjian.
Ya.
Nah, yang perjanjiannya adalah aku akan biarkan Islam yang kalian bawa itu disebarkan.
Oh, berarti.
Tapi jangan dipaksa.
Oh, diluasin aja nggak apa-apa ya?
Ya disebarkan silakan, tapi silakan. Jangan dipaksa.
Oke. Okay. Nah,
kalau sampai ada pemaksaan maka ya aku akan menagih janji.
Oh, berarti mau kembali lagi gitu deh.
Iya, jadi dia bercerita, dia mengatakan untuk menagih janji ini bukan dia yang menagih, tapi dia akan kayak menyuruh seseorang ya.
Menyuruh
memerintah.
Oh, memerintah seseorang.
Seseorang ya, seseorang yang sudah dididik dia dan mungkin keturunan dia, maksudnya keturunan di sini adalah menitis ilmunya kan gitu kan. Untuk ya. Menagih janji ini. Ini loh 500 tahun setelah Islam ada apa gitu. Jadi di sini bukan maksud saya untuk mengadu agama, tapi ya. Lebih ke sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah yang pernah ada ini. Kenapa gitu kan? Sampai akhirnya akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi gitu.
Nah, ini ngomong-ngomong nih ada enggak ramalan-ramalan zaman dulu tuh gede yang tentang keadaan-keadaan sekarang ini?
Banyak. Seperti dari ini, dari Jayabaya, ramalan Jayabaya.
Ya.
Uga Wangsit Siliwangi. Ramalan Sabda Palunai Genggong tadi yang dia bersumpah 500 tahun setelah dia bersumpah di atas Gunung Lawu sebelum dia moksa ke Hargodumila, Hargodumiling.
Ya.
Yang pertemuan dia dengan Raja Brawijaya V yang terakhir
di Gunung Lawu.
Di situ dia bukan meramal, jadi bersumpah gitu. Ada juga ramalan Ronggowarsito. Itu kalau untuk Nusantara, kalau luar negeri ada Nostradamus.
Oh.
Ya, ada juga kan kalau di Nabi Muhammad juga meramalkan Imam Mahdi.
Ya.
Akhir zaman akan ada Dajjal segala macamnya gitu.
Nah, ini tugas dari Semar nih sebenarnya apa nih gede?
Ya seperti tadi kan udah dibilang untuk memomong atau mendidik raja-raja Jawa.
Cuman itu aja ya.
Iya, dan juga menjaga kelestarian alam Nusantara.
Oh.
Karena dia pemimpin lembut. Jadi dia yang menguasai lelembut yang ada di tanah Jawa.
Oh, jadi emang dia yang pertama kali. Ya.
Iya. Kayak sosok Ibu Ratu Kidul juga erat kaitannya dengan dia karena dia salah satu sosok yang memerintahkan untuk Ibu Ratu di Pantai Selatan, untuk menjaga Pantai Selatan.
Nah, ini kan Semar ini kalau dia kan dewa ya. Jadi wujud dia ini menjadi manusia ini bernamanya apa nih?
Ya ada yang pernah ngomong kalau beliau ini kan jadi sosok Kilurah Semar Badarnaya. Oh. Yang sosok dikatakan memiliki banyak istri. Ya makanya banyak yang jadi mitos keris Semar, Semar Mesem, Semar Kuncung.
Oh, karena banyak istri tadi ya?
Ya karena pengasih daripada ilmu Semar ini. Semar kan sosok yang sabar, yang jujur gitu.
Oh gitu.
Baik hati.
Beda,
jenaka.
Ya, beda dengan Bartar atau Gok tadi ya.
Iya. Jadi beliau ini juga punya anak kan, anak angkat Gareng, Petruk dan ini apa nama tuh Gareng, Petruk sama Bagong.
Bagong.
Iya. Perlambangan Punakawan. Punakawan nih teman sejati, teman baik yang ketika tuannya itu sedih maka mereka akan menghibur.
Gitu. Oh, berarti dia ini diciptakan gitu ya?
Enggak, diangkat. Jadi sejarahnya enggak tahu mereka ini dari mana, ada yang nyebut diangkat, diciptakan dari telur juga seperti layaknya Semar, ada yang bilang diangkat.
Oh, seperti itu.
Karena ini kan lebih ke sosok mitologi ya kalau di Nusantara. Jadi kayak tokoh fiktif. Belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang belum, bukan tidak pernah ada sosok manusianya.
Oh,
belum ada yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa beliau itu pernah hidup atau tidak. Jadi dia ini sosok gaib. Karena dewa itu kan di agama Buddha dan Hindu itu kan tidak bisa, bukan tidak bisa beda, tapi mereka tidak mengenal yang namanya dewa dan jin.
Oh, dalam agama Hindu ya.
Dalam agama Hindu ataupun Buddha tidak mengenal dewa itu jin ataupun malaikat.
Iya.
Mereka taunya kalau sosoknya bukan manusia, mereka panggil itu dewa.
Dewa.
Ada dewa keburuk, ada dewa yang baik. Ya, oh, mungkin setan mungkin, atau saya tidak mau berdebat akan hal itu gitu.
Iya.
Ya lah, untuk episode saat ini ya mungkin itu yang saya bisa jelasin tentang Semar. Mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya.
Iya.
Ya gitu aja.
Kendra. Nah, kali ini nanti untuk episode selanjutnya kita akan bahas lagi di episode Punakawan yang kedua ya, Gede ya.
Semoga ada yang selanjutnya.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budal gumuro saking tengahing samudro, yung ingkang balagoso abra busana niro ler surya wadaliro. Bapak Bang Sumerat kena soroteng Suryo Megolan gunung.